На острові були нафта і плавник. Плавник, обіллятий нафтою і наполовину змішаний з вугіллям, міг би задовольнити потреби лахтака у паливі. Але коли з великими труднощами можна б доставити плавник, який лежав недалі як за милю від пароплава, то доставити нафту через увесь острів здавалося абсолютно неможливим. Карл вирішив, підготовляючи каюти й машинний відділ, не поспішати з переходом на гору. Проте Торба догадувався, що капітан щось надумав, тільки ні з ким про це не ділився. Обидва мисливці вернулися несподівано швидко і до того ж без жодної здобичі. В очах вершомета палали гнів і обурення. Нікому нічого не кажучи, він прийшов просто до Кара. Витяг з кишені обірваний шматок чорної матерії і кинув її на підлогу. «Що сталося?» – спитав Кар. «Та падлюка, яку ми, на жаль, залишили на острові живою, зірвала червоний прапор і начепила цю ганчірку». В очах Кара спалахнули зловісні вогники. «Зробити нове червоне полотнище», – наказав він. Лейте, довідавшись про хуліганство Ларсена, пообіцяв поламати йому всі ребра, коли він йому попадеться, а вже потім спустити через клюз на якірному ланцюгу в море і втопити. Усі кипіли від обурення. Просили Кара послати їх на лови бандита. Але Кар коротко відповів: «Не треба, він сам прийде сюди». «Краще нехай не приходить», сказав Котовай, і вираз його обличчя був при цьому такий, що всі засміялися.
«Чому не приходить?» – спитав Торба.
«Бо я не ручусь, що тут з ним добре поведуться», – з таким же спокоєм відповів матрос. «Між ним і мною може бути інцидент». Наступного дня Кар поділив команду на групи. Одна мала порядкувати на пароплаві, а друга – перевозити плавник з берега. Вершомет і Ельгар теж зійшли на берег і знову підняли над островом червоний прапор. Команда лахтака одноголосно ухвалила тримати біля флагштока вартового. Вартувати мусили по черзі, кожен 12 годин. Кар ствердив цю ухвалу з тим, щоб найближчого часу вжити рішучих заходів проти нахабного браконьєра. Тим часом почалася нелегка робота по перевезенню плавнику на пароплав. Моряки вишукували деревини, які можна було розрубати, або кругляки, що могли б котитись по льоду. Зробили крижану дорогу і сани. Це забрало багато часу, але між торосами удалося таки прокласти дорогу. Сани збили з дощок і почали возити плавник. Робота посувалася поволі, але все-таки щодня перевозили по 3-4 тони. Майже місяць возили плавник, поки сонце остаточно попсувало крижану дорогу так, що зникла всяка можливість далі користуватися нею. Зате тепер уся команда перебралася наверх у каюти. Хоч шлях до острова й погіршав, бо на кризі з'явилося багато калюж прісної води, проте мисливці й вартові коло прапора регулярно відвідували острів. Якось Ельгар сам на сам зустрівся із шкіпером Ларсеном. Браконьєр не напав на мисливця, не став стріляти в нього. Він помахав хусткою, що мало означати білий прапор, хоч була чорна, мов та ганчірка, якою Ларсен хотів замінити радянський прапор. Шкіпер крикнув, що хоче поговорити. «Кинь рушницю», – відповів Ельгар. Браконьєр кинув рушницю на сніг. Те саме зробив і гарпунник. Вони зійшлися беззбройні. Ларсен простяг Ельгарові руку, але той наче не помітив її. «Олаунсен», – сказав шкіпер, – «ти зрадив мене». «Я не хотів ставати піратом і платити чорною невдячністю тим, хто врятував мені життя. Ти забув про ті блискучі перспективи, які відкривалися перед нами, коли б ми захопили пароплав. Ти, Карсен і Бенсен продали мене, Ландрупа і таємницю золота». Ельгар посміхнувся. Очевидно, Ларсен і досі не знав, що являла собою його золота руда. «У росіян я навчився одного прислів'я», – сказав мисливець.